Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 26 la 36. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi luprăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să medităm la lucrarea de slujire în biserică, la lucrarea prezbiterilor, a priveghetorilor, peste turma Domnului Iisus Hristos, la ceea ce înseamnă lucrarea pastorală în biserica Domnului Iisus Hristos. Și am citit și versete dinainte, astăzi vom medita la versetele 33 la 35, dar am citit și o parte din acest pasaj dinainte ca să avem legătură cu meditațiile din săptămânile trecute, pentru că Apostolul Pavel are o ultimă întâlnire cu prezbiterii din Efes înaintea plecării lui și are și încredințarea aceasta interioară că nu-i va mai întâlni pe acești oameni și înainte de a se despărți de ei sau înainte de a trece pe lângă Efes din Milet, trimite și cheamă pe prezbiterii din Efes și mai stă încă o dată de vorbă cu ei și, cum am spus și în duminicile trecute, cred că Apostolul Pavel a vorbit mai mult decât scrie aici. Dacă am citit cuvântarea asta, ne ia poate câteva minute, cred că a stat mai mult cu ei și a stat și a vorbit mai multe lucruri cu ei, însă evanghelistul Luca înregistrează aici esența a ceea ce a spus Apostolul Pavel și esența este, de fapt, planul lui Dumnezeu. Spune Apostolul, nu vă mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care nu le vom ști niciodată. Sunt multe curiozități ale noastre care nu își vor găsi împlinirea niciodată. Sunt multe cuvinte poate care am vrea să le știm și nu le vom afla niciodată. Poate am fi vrut să știm mai mult din ceea ce a spus Apostolul Pavel prezbiterilor din Efes, însă nu s-a scris mai mult, atâta s-a scris. Am vrea să știm mai mult despre alte lucruri, despre alte evenimente din Scriptură, însă nu s-a scris mai mult decât atât. Sunt pasaje ale Bibliei care ne ridică multe întrebări și am vrea să găsim răspuns la ele și am vrea să mai scrie ceva. Am vrea să ni se mai dea niște amănunte, însă nu s-au scris. Și Apostolul ne spune că lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Toate aceste curiozități sau întrebări fără răspuns, toate acestea trebuie să fie încredințate în mâna lui Dumnezeu, cum și Apostolul Pavel a încredințat pe prezbiterii bisericii din Efes în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său și trebuie să avem pace în inima noastră și să știm că Duhul lui Dumnezeu a hotărât ce trebuie să fie scris și ce trebuie să rămână din tot ceea ce a fost scris pentru învățătura noastră și că tot ceea ce avem nevoie a fost scris. Nu avem nevoie să știm lucruri care nu au fost scrise. Știm că Apostolul Pavel a scris o epistolă care, sau două, una cu siguranță s-ar putea să fie două, care nu apar în Noul Testament. Probabil că a scris o a treia epistolă către Corinteni. Se poate trage concluzia aceasta, deși nu e o concluzie definitivă, sau se poate specula lucrul acesta din scrierile Apostolului Pavel, nu-i sigur că a fost scrisă, dar e probabil sau posibil să fi fost scrisă o a treia epistolă către Corinteni care nu s-a păstrat și nu-i scrisă în canonul Scripturii. Cu siguranță, Apostolul Pavel a scris o epistolă către laodiceni. Știm că este un mesaj către biserica din Laodicea și în cartea Apocalipsa, în capitolul 3. Și le spune colosenilor, după ce va fi citită epistola aceasta în mijlocul vostru, să o trimiteți în Laodicea. Și voi să citiți și să citiți în mijlocul vostru epistola care vă va veni din Laodicea. A trimis o epistolă către laodiceni, către biserica din Laodicea, și epistola aceasta urma să fie trimisă apoi în Colose, să le fie citășilor. Epistole, vedeți, un fel de epistole circulare, care nu aveau de a face doar cu o problemă locală a unei anumite biserici, epistole care erau generale sau sobornicești, cum mai sunt numite în Noul Testament, adresate specific unei biserici, dar care aveau valabilitate extinsă și pentru alte biserici, de aceea Apostolul Pavel spune, trimiteți-o mai departe să le fie citită și lor. Acestea au rămas. Chiar și dacă cea din Laodicea, Apostolul Pavel considera că trebuie să fie trimisă și să ajungă în Colose, n-a rămas. S-a pierdut epistola aceasta. Întreba cineva pe John Piper, dacă s-ar descoperi acum epistola Apostolului Pavel către Laodicea sau către laodiceni, s-ar introduce în canonul Scripturii sau nu? Deci întrebări. Oameni care gândesc la ceea ce citesc în Biblie și se nasc întrebări. Ce credeți? Dacă s-ar descoperi epistola Apostolului Pavel către laodiceni, s-ar introduce acum în edițiile următoare ale Bibliei, s-ar introduce în canonul Scripturii sau nu s-ar introduce? Și el răspunde, cu siguranță s-ar introduce, dacă s-ar descoperi. Dacă s-ar descoperi. Însă nu cred că se va descoperi. Că dacă ar fi trebuit să se descopere, Dumnezeu făcea să se descopere atunci când s-a încheiat canonul Scripturii, nu lăsa Dumnezeu să treacă 2000 de ani aproape, 1900 de ani, generații după generații care să piardă o parte din revelația Noului Testament și să fie descoperită o parte numai acum în ultima generație la sfârșitul veacurilor. Și asta ar ridica și multe alte probleme după aceea. Și mai spuneam că ceva foarte important, și dacă să presupunem că s-ar descoperi epistola aceasta și s-ar constata că este autentică, și asta ar fi o problemă, de unde știm sigur că este autentică, și s-ar constata că este autentică, nu cred că ar adăuga ceva semnificativ la revelația Scripturii, la tot ceea ce este scris în celelalte epistole ale lui Pavel și în celelalte epistole ale Noului Testament. Adică, în concluzie, tot ceea ce este nevoie pentru noi, tot de ceea ce avem nevoie, ne este descoperit și este scris în Scripturi. Acum mai este încă ceva foarte important, pentru că decât să ne lăsăm mintea să rătăcească sau să raționeze și să caute răspunsuri la lucruri fără răspuns, să ne gândim de fapt la cât este scris în Noul Testament, cât înțelegem și cât nu înțelegem din ce este scris. Câte răspunsuri avem și câte lucruri rămân parcă o nebuloasă pentru noi și ajungem din nou și citim și încercăm să pătrundem, încercăm să ne adâncim în aceste cuvinte și parcă descoperim tot mai mari dificultăți. De fapt, mă gândesc că pe măsură ce ne apropiem și îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, ni se înmulțesc întrebările. În loc să se întâmple așa cum ne-am aștepta, să ne luminăm tot mai mult și lucrurile să ne fie tot mai clare, în măsura în care ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ni se înmulțesc întrebările și cred că și Dumnezeu ni le înmulțește și mai mult. În loc să ne răspundă la întrebările pe care le avem, Dumnezeu adaugă alte întrebări. La întrebările noastre, știți istoria lui Iov. În încercarea lui foarte mare, în strigătul deznădăjduit al lui Iov către Dumnezeu și în încercarea lui de a găsi răspuns, dintr-o dată încercarea îți înmulțește întrebările. O încercare grea care vine pentru tine, peste tine, îți aduce întrebări pe care nu le-ai avut înainte. Nici nu te-ai gândit la așa ceva. Chiar dacă alții le-au spus, nu te-ai oprit asupra acestor întrebări, nu le-ai dat importanță prea mare. O încercare grea care vine, dintr-o dată îți schimbă cursul vieții. Parcă îți schimbă și gândirea, toate lucrurile se schimbă. Și ce e important de învățat, ați auzit vorbindu-se de ce? Nu de cuvântările lui Iov, de răbdarea lui Iov. Și ați văzut ce răspuns i-a dat Dumnezeu și cum Dumnezeu are milă de toți aceia care își pun încrederea în El. De fapt, întrebările lui Iov și la care Dumnezeu adaugă multe alte întrebări, când Dumnezeu îi răspunde, au ca scop curățirea lui și pregătirea lui Iov pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru intrarea glorioasă în împărăția lui Dumnezeu. A rămas o pildă, Iov, pentru întreaga lume, nu numai pentru lumea creștină, pentru întreaga lume. Mi-aduc aminte că am citit un interviu care a fost luat lui Nichita Stănescu la aniversarea 50 de ani, era socotit primul clasic în viață al literaturii române și îl întreba cel care lua interviul ce proză a citit în ultima vreme, era poet, ce proză a citit în ultima vreme. Ce sunt atât de ocupat, am atât de puțin timp de lectură și de citit. Totuși, insista, totuși, ce ați citit, ce proză ați citit? Ultima carte pe care am citit-o a fost istoria cărții lui Iov. Și am trăit de la început și până la sfârșit toate suferințele lui Iov, citind această carte. Asta se întâmpla prin 1986, cred. Atunci era foarte riscant să scrie așa ceva într-o publicație în România. Și vedeți că oameni, spuneam, nu numai pentru credincioși, nu numai pentru creștini, ci pentru toți oamenii, cartea lui Iov a ajuns un punct de reper al experienței umane și în istoria lumii, o capodoperă în literatura universală, dar ceva care capătă valoare de universalitate. Nu poți să citești cartea lui Iov și să rămâi la fel, să nu se schimbe, să nu se producă ceva în tine. Însă foarte important este sfârșitul cărții lui Iov, că Iov a fost adus a ajuns la pocăință și la smerenie și la mărturisirea păcatelor. În final, Iov, după multe îndreptățiri și justificări și multe întrebări și poate își apăra statutul lui și starea în care se afla împotriva multor prietenii lui, au avut multe cuvântări împotriva lui Iov. Iov spune, Am auzit, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ne-am așteptat că una este să auzi și alta este să vezi. Mulți oameni spun, eu nu cred până când nu văd. Deci pot să auzi și am auzit. Am auzit eu multe lucruri, dar vreau să văd. Când o să văd cu ochii mei, cum a spus și Toma, dacă nu voi vedea cu ochii mei și dacă nu voi pune mâna mea cu niciun chip, nu voi crede. Și uitați ce transformare neașteptată s-a produs în viața lui Iov. Atunci când a văzut, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și apoi a urmat ridicarea lui Iov. Astăzi o să medităm la puterea purtării, versetele 33 la 35. Vorbind despre planul lui Dumnezeu, despre prezbiterii din Efes, despre ceea ce li s-a spus lor, despre ceea ce ni se spune și nouă, despre ceea ce a rămas și a fost înregistrat aici în Scriptură, vedeți că lucrurile sunt foarte condensate. Apostolul Pavel spune, știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lup răpitori care nu vor cruța turma, pericolele păstoririi. După plecarea mea se vor vărâ între voi lup răpitori. De ce nu s-au vărât până când a plecat Pavel? 3 ani. De ce n-au intrat lup răpitori în turma din Efes, în biserica din Efes? Ar fi simplu de răspuns, nu? Pavel era prezent acolo. Și era acolo un păstor, un prezbiter care era conștient, care știa care sunt pericolele și care a păzit turma aceasta. Și totuși le spune prezbiterilor din Efes, după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori. Eu atenționat pe acești oameni. Ei trebuie să facă și ei aceeași slujbă pe care a făcut-o Pavel cu ei timp de 3 ani. Pericole din afară se vor vârâ, adică vor intra pe furiș. De aceea trebuie să veghezi prezbiterul ca episcop, ca priveghetor peste turma lui Dumnezeu, trebuie să vegheze, să se roage, să fie atent la tot ceea ce se întâmplă, să fie atent la orice persoană care intră, să fie atent la oricine care își deschide gura și începe să spună ceva, să fie atent la oricine spune care vine în holul bisericii și începe să împartă bilete în stânga și în dreapta. Ce împarte? Ce scrie pe acestea? Se vor vârâ lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și aceștia care vin dintr-o dată, apar așa din senin. Au apărut și aici la noi. Știți că au apărut. Apar și încep să împartă. Credeți că ei sunt preocupați de sufletul nostru? Credeți că ei nu pot să doarmă noaptea pentru că noi suntem în erezie sau în rătăcie, cum ar crede ei? Nici vorbă. Nici nu ne cunosc. Nu știu nimic despre noi. N-au niciun fel de legătură cu noi. Ei vin mânați de altceva, de un alt duh care mână, vin și împart în stânga și dreapta și apoi pleacă. Nici nu interesează ce se întâmplă cu sufletul. Dar ți-a dat o travă. Ți-a introdus o travă și dacă reușești să o citești, Și să o și primești, deja lucrarea răului a fost făcută. Lupi răpitori care nu vor cruța turma, din afară, se vor vârâ din afară. Deci trebuie să veghezi, știți că Adam a fost așezat în grădina Edenului, să lucreze și să o păzească. Sunt prezbiterii, episcopi așezați în biserica Domnului să lucreze, să slujească, dar nu numai să lucreze, ci să și păzească turma lui Dumnezeu. Păstorii din Betleem făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. De ce împrejur? Adică nu stăteau pe loc. Umblau împrejurul turmei. De ce făceau de strajă împrejurul turmelor? Să păzească turma împotriva lupilor. Lupii vin pe furiș. Unde stă păstorul, nu intră unde stă păstorul, că e frică. Dar dacă păstorul stă aici și unul stă la colțul străzii, între ei acolo găsește o breșă pe unde să intre. Ei trebuie să meargă, să privegheze. Și ziua și noaptea. N-am încetat ziua și noaptea să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Pe lângă pericole din afară, erau pericole dinăuntru. Deci se vor vârâ între voi și se vor scula din mijlocul vostru. Se vor vârâ între voi și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Pericole din afară, pericole dinăuntru. Mai târziu, Apostolul Pavel spune, din afară lupte, dinăuntru temeri. Peste toate aceste lucruri, peste toate greutățile slujbei, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Ne putem imagina ce povară era? Ce povară era pe Apostolul Pavel? Ce sarcină ducea acest om al lui Dumnezeu? Pe lângă toate acestea, parcă n-ar fi destul. În fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Asta era lucrarea pastorală, lucrarea prezbiterilor episcopi. Și Apostolul îi încredințează, spune acum, deci înainte de plecare, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Cu aceste pericole, conștient de toate aceste pericole, știu bine că se vor întâmpla aceste lucruri, totuși să-i lași pe acești oameni și să pleci. Vedeți ce? Asta era o și mai mare durere, gândesc în inima lui Pavel. Știi că se vor întâmpla aceste lucruri, știi că aceste pericole există, știi că acești lupi răpitori pândesc în jurul turmei, poate Pavel i-a văzut în cei 3 ani, însă n-au putut intra din pricina lui. Aceștia vor folosi orice prilej în viitorul apropiat ca să intre și să distrugă turma. Și el totuși trebuie să plece. Împins de Duhul, spune el, mă duc la Ierusalim. Să lase în urmă și cum pot să-i lași? Era, am spune, ca într-o familie. Le spune celor din Corint, și dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie, prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Așa s-a format și biserica aceasta din Efes, ca un părinte care își lasă copiii în urmă. Deci trebuie să plece și totuși trebuie să-și lase și copiii. Vă spuneam de vulturul care, cum își învață vulturul puii să zboare. De pe vârfurile stâncilor, unde își face cuibul, puii trebuie să învețe și ei să zboare, ca să supraviețuiască. Dacă așa ți-ar fi de milă de ei, că nu i-ai expune la niciun fel de pericol, ce ai lăsat acolo ar muri de foame. Pui aceștia, ei trebuie să învețe să zboare, dar le este frică, că stau pe înălțimi, le este frică să sară din cuib. Niciodată nu au zburat. Nu știu că au posibilitatea asta și dacă și-ar da drumul în abis, și atunci vulturul îi ia pe aripi. Îi ia pe aripile lui și pleacă cu ei din cuib. Și dintr-o dată se lasă jos și ei rămân în aer și trebuie să înceapă să dea din aer. Și se duc în jos și iară vulturul îi ridică de dedesubt, îi ia pe aripi și iară îi lasă. Și după ce i-a lăsat de 3 ori, nu mai trebuie să ia. Că au învățat singuri să zboare. Și de acum singuri se întorc înapoi la cuib și pleacă și poate să-i lase și încep și ei viața lor. La fel se întâmplă și aici, în Biserica Domnului Iisus Hristos, și la fel se întâmplă și cu părinții care trebuie să-și lase copiii. Deci după o vreme trebuie să-i lase și copiii trebuie să lase părinții, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă. Așa merge viața înainte. Altfel nu merge bine dacă nu merge așa. Și dacă noi încercăm să oprim acest mers normal al vieții, ce se întâmplă? Cum apar multe probleme în căsnicii, în familii? Din cauza părinților, din cauza socrilor, care se amestecă în problemele familiei, că nu-i lasă să zboare singuri. Ni se pare că numai noi știm să zburăm și că tot timpul trebuie să-i luăm și să-i ducem și tot timpul trebuie să-i dădăcim și tot timpul trebuie să le spunem și numai cum spunem noi, așa e bine. După ce învăța să zboare unde vrea, nu? Trebuie să zbor numai, uite așa, numai după mine, că altfel nu-i bine. Deci tot văzduhul înaintea lor și zboară și fiecare găsește cum se descurcă în viață. Toți gândim așa. Să știți că nu suntem păziți de acest fel de gândire. Fiecare gândește că el gândește cel mai bine. Și mi-aduc aminte de părinții mei, că așa gândeam și noi și le spuneam unele lucruri. Și mama mea a spus odată ceva ce n-am uitat nici eu, nici Mihaela, niciodată. Așa ne cade nouă bine. Deci noi spuneam de un lucru altfel, că îl vedeam că altfel ar fi mai bine și ei spuneam, așa ne cade nouă bine. Hei, după ce a spus asta, deci așa le cade lor bine și pentru ei așa e bine, așa e cel mai bine. Pentru noi vedem altfel. Dacă ei ar încerca ce vedem noi altfel, să ne spune că trebuie făcut altfel, ce ne-a spune și noi? Păi nu, așa ne place. Noi așa ne simțim bine, așa ne simțim noi confortabil. Și astea sunt lucruri legate de viața asta, de tot felul de obiceiuri, de cum nu vorbim aici de principiile spirituale ale Împărăției lui Dumnezeu, care sunt universale. Apostolul Pavel le vorbește și le vorbește despre sine, încredințează în mâna lui Dumnezeu, în mâna cuvântului Harului Său și am văzut că acolo este locul cel mai sigur. Vă poate zidi sufletește, acum vă poate întări în omul dinăuntru, dar vă poate da și moștenirea, până în eternitate, împreună cu toți cei sfințiți. Și Domnul spune, eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și vorbește despre oi, în Ioan capitolul 10. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tot despre oi. Tot ilustrația cu oile este și aici. Spune, se vor vârâ lupii răpitori. Lupii intră în turmă. Lupii caută oile. Și 3 ani Apostolul Pavel a fost model. A fost exemplu pentru ei. Le lasă în urmă o pildă. 1. Puterea mulțumirii. Versetul 33. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. N-am râvnit. Sau n-am dorit. Sau n-am mai biblic. Poftit. N-am poftit. Că așa era ultima poruncă, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. De unde vin certurile între voi, spune Apostolul Iacov? Nu din poftele voastre care se războiesc împotriva sufletului vostru, de acolo vin certuri, zavistii, neînțelegeri, tot felul de lucruri, din pofte. Din tot felul de pofte pe care oamenii le au și pe care doresc să și le împlinească. Apostolul le spune, n-am poftit, n-am dorit, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Acum, dacă ar fi să aplicăm astăzi, cineva să facă așa o declarație, n-am râvnit la hainele nimănui. Da? Nu e mare lucru astăzi, nu? Nici nu trebuie să râvnești, că îți cumperi un sacou cu un leu. Nu trebuie să râvnești la hainele cuiva, că nu e niciun fel de problemă astăzi cu haine. Poți să iei un sac de haine pe nimica, dintr-o dată. Dar era problemă în vremea Apostolului Pavel. Când el spune, n-am râvnit nici la aurul, nici la argintul, nici la hainele cuiva, era o problemă. Haina era problemă, hainele erau scumpe, nu erau ca acum. Și era o problemă și la noi acum 30 de ani, hainele. Care vă aduceți aminte că nu găseai, nu puteai, nu aveai de unde să cumperi. Dacă găseai ceva, deci era bătaie, nu așa, să cumperi ceva. Atunci, Blue Jeans, zice fratele, păi așa ceva era numai din shop se cumpăra și $30. Și $30 era atunci o grămadă de bani. Și de unde să iei dolari, că te băga la pușcărie dacă aveai dolari la tine. Și complicate erau lucrurile atunci. Lumea s-a schimbat. Acum oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce au. Atunci erau nemulțumiți că n-au. Acum sunt nemulțumiți de ceea ce au. Cum a zis fratele de miliardarul care era pe pragul morții și avea o groază de bani, miliarde. Care e cea mai mare nemulțumire, cea mai mare neîmplinire din viața ta? Toată viața mea am fost nemulțumit că n-am avut destui bani. Că cine iubește argintul nu se mai satură de argint. Și oamenii din jur se uită și tot se miră. Cum de nu-i ajung? Cum de nu-i mai ajung banii? Ce are de gând să facă cu ei? Și nici el nu pricepe, nici cum. Deci unii trăiesc așa o viață austeră, într-o mare sărăcie, deși putreți de bogați. Știți povestea lui Hagi Tudose? Și când era bolnav pe moarte, nu se putea atinge de bogăția lui, că a fost Dumnezeul lui. Când trimite pe slujnica sau cine a fost, du-te și cumpără o găină și fă-mi o supă, dar ai de grijă să fie mică și grea. Și când îi face supa și se uită și o aduce, că era bolnav și avea nevoie să mănânce și vede cercurile de grăsime, zice, într-un cerc de asta vedea un copil al lui sau se gândea la banii lui, că erau cercuri galbene de grăsime și nu poate să mănânce și dă departe și se duce atunci și se aruncă în casa lui plină de galben și acolo murit cu mâinile galbene. Cine iubește argintul nu se mai satură de argint. Știți ce spune despre episcopi, despre prezbiteri? Dacă vrea cineva să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să nu fie doritor de câștig mărșav. De câștig mărșav. Adică câștigul mărșav este un câștig necinstit. Un câștig pe care nu-l meriți. Un câștig obținut repede. Și spune Solomon că bogăția asta câștigată repede se și duce. Așa cum a venit. Și spune mai târziu Apostolul Pavel, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Și urmează imediat pilda pe care, în câteva cuvinte, Apostolul Pavel le spune prezbiterilor niște lucruri pe care ei le știau foarte bine, dar li le amintește. Că și ei trebuie să calce pe urmele Apostolului Pavel. Scrie mai târziu la 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce însemna că Apostolul calcă pe urmele lui Hristos? Și acum le arată pașii pe care trebuie să meargă, pe care a mers și el înaintea lor, și să știe ce drum au de urmat. Puterea mulțumirii. N-am râvnit. Adică am fost mulțumit cu ceea ce am avut. Și am lucrat pentru ceea ce am avut. N-am obținut nimic necinstit. Vă aduceți aminte de cele două criterii simple prin care ne putem verifica fiecare din noi? Să fii sigur că tot ce spui e adevărat. Să fii sigur că tot ce ai, ai obținut pe cale cinstită. Dacă poți să răspunzi la aceste două întrebări, poți să te culci liniștit. Mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Și mai târziu spune Apostolul, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta e voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Sau m-am deprins să fiu mulțumit. Că porunca ar fi, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, da, dar cum să mulțumești? Că nu, dacă ai fi în locul meu, că e ușor să spui. E ușor să spui, dar e greu să te deprinzi și trebuie să te deprinzi. Pentru că deprinderea se formează în timp, se formează cu sacrificiu, cu disciplină. M-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Nu înseamnă că e ceva ușor. M-am deprins. E o disciplină spirituală. Mi-am impus să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Pentru că numai așa voi avea de câștigat. Altfel voi pierde și eu și vor pierde și alții. Vă place de un om care cârtește? Vă place de cineva care e nemulțumit? Ori de câte ori te întâlnești cu el, totdeauna are o nemulțumire. Sau are multe nemulțumiri. Nu-ți place să stai de vorbă cu el. Că te închinează și pe tine. Îți transmite și ție o mare indispoziție. Vrei să stai cu cineva care e ursus, tot timpul nu m-a întunecat, tot timpul nimic nu-i bun în stânga și în dreapta, nu-ți place să te întâlnești cu el. Dar să te întâlnești cu cineva care radiază fața de bucurie, parcă îți transmite și ție ceva. Chiar dacă ai fost întunecat, dintr-o dată încep să se schimbe și în tine lucrurile. M-am deprins să fiu mulțumit. Că dacă ești nemulțumit, cei nemulțumitori și cei cârtitori și așa mai departe, au venit judecata lui Dumnezeu peste ei. Dacă ești nemulțumit, pe lângă faptul că trăiești această insatisfacție la nivelul minții, ți-o transmiți la nivelul stomacului. Că nemulțumirea aceasta te îmbolnăvește și de stomac și te îmbolnăvește și de tot felul, îți îmbolnăvește organele interne, îți îmbolnăvește organismul. O stare de indispoziție psihică îți cauzează boli interioare la care unii poate nici nu găsesc cauze și încearcă să-ți dea tot felul de medicamente, dar nu poți să îndepărteze cauza. Câtă vreme ești nemulțumit, o să fii tot bolnav și o să devii din ce în ce mai bolnav. Un om care e foarte nervos, iar se îmbolnăvește de stomac, din cauza nervilor, se îmbolnăvește de stomac. M-am deprins să fiu mulțumit. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Nu înseamnă că tot timpul mănâncă, că mănâncă ziua și noaptea. Are un ospăț necurmat, adică e săturat. M-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc în lipsă și știu să trăiesc în belșug. Să înveți, să știi, să trăiești. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Spuneam că haina însemna ceva. Îi scrie lui Timotei în a doua epistolă, târziu, deci au mai trecut câțiva ani de la momentul acesta până când scrie a doua epistolă către Timotei, când vei veni, adu-mi cărțile, mai ales pe cele de piele, și mantaua pe care am lăsat-o în troua la carp. În troua era pe pagina cealaltă, dacă citiți versetul 6, noi după zilele praznicului, sau aceștia au luat înainte și ne-au așteptat la troua. Noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns cu ei în Troa, unde am stat 7 zile. Și aici Pavel lasă mantaua. Îi rămâne mantaua la Troa, nu știm din ce motiv a rămas mantaua la Troa, însă era o problemă. Mantaua, un palton, o haină de iarnă. Și după câțiva ani îi spune lui Timotei, adun mantaua pe care am stat-o în Troa la carp, avea nevoie de ea. Nu s-a găsit în Roma o manta pentru Apostolul Pavel. Sau Apostolul Pavel n-a apelat la cineva să-i dea o manta de la Roma când el avea una în Troa. Și spune lui Timotei, ia mantaua din Troa și adu-mi-o. Adu-mi și cărțile, mai ales pe cele de piele. Citea Apostolul Pavel cărți? Citea, nu? Și multe. Citea cărți și citea multe cărți. Nu trebuie nicio carte. Nu trebuie să citim nimic, că Duhul Domnului ne călăuzește și ne descopere pe toate. Ferice de cine citește, scrie în Apocalipsa, capitolul 1, și de cine ia aminte la cuvintele acestei prorocii și caută să păzească toate lucrurile scrise în ea, pentru că vremea este aproape. 2. Puterea muncii. 34. Partea a doua. Mâinile acestea au lucrat. Puterea muncii. Singur știți că mâinile acestea au lucrat. Și mulțumirea are putere, are efect asupra vieții noastre. Și munca are putere asupra vieții. Că și mulțumirea e o muncă. Să te deprinzi, să fii mulțumit, și asta este o muncă a sufletului. Dar și munca fizică are putere. Pentru că cine nu lucrează devine parazit, devine sărac. Să mai dorm puțin, să mă mai odihnesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile. Puțin, numai puțin. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Pune stăpânire pe tine. Mâinile acestea au lucrat. Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului să lucreze. Și Pavel a lucrat și ei trebuie să lucreze. 3. Puterea exemplului personal. 34. Prima parte. Singur știți că mâinile acestea au lucrat. Mâinile lui. Deci vorbea și le arăta mâinile. Singur știți că mâinile acestea au lucrat. Era un fapt. Era o realitate. Nu era nevoie de dovezi să le aducă, pentru că ei știau, ei au văzut, ei au fost părtași cu Apostolul Pavel în acești 3 ani care au trecut, că Apostolul Pavel a lucrat și o să vedem că nu a lucrat numai pentru el și nu a lucrat numai pentru nevoile lui. Puterea exemplului personal, mâinile acestea. Ce important să poți să te dai pe tine însuți pildă, îi spune lui Timotei, pe tine, fii o pildă pentru credincioși. Singur știți că mâinile acestea au lucrat. Și nimeni nu putea să aducă niciun contraargument, dimpotrivă. Puteau să spună că a făcut mai mult decât reușea să spună în cuvinte. 4. Puterea părtășiei. 34. Partea a treia. Pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Puterea părtășiei. Vedeți că părtășia nu se manifestă numai în ce privește viața spirituală. Noi ne gândim în primul rând la părtășie că venim și ne rugăm și cântăm și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, că ne împărtășim gânduri, stăm de vorbă unii cu alții și asta gândim că este părtășie creștină, dar părtășia are de-a face cu toate domeniile vieții, cu toate activitățile vieții noastre are de-a face părtășia. Mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Când suntem împreună cu alții, părtășie vine de la koinonia și care înseamnă a pune împreună. Când spui a pune împreună, înseamnă că participăm toți. Fiecare participă, fiecare pune ceea ce are, cum e dictonul, fiecare dă ce are. Fiecare se are în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Și belșugul vostru să acopere trebuințele altora. Mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Cine fura, scrie în Efeseni 4, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui, ca să aibă, să dea și altora. A făcut Pavel asta? A făcut-o. Avea greutate cuvântul acesta din Efeseni 4? Avea greutate pentru că Pavel însuși a trăit asta și l-a învățat și pe alții ceea ce a trăit el. Fiecare să lucreze cu mâinile lui și să aibă, să dea și altora. Pentru că e o mare binecuvântare. Deci mult mai mare binecuvântare și mult mai mare fericire. Să mulțumești lui Dumnezeu că poți să lucrezi. Că ai mâini și că le poți folosi mâinile și poți să lucrezi cu mâinile și că Dumnezeu îți dă așa putere și așa binecuvântare să lucrezi nu numai cât ai nevoie pentru tine, pentru nevoile tale, să poți să lucrezi mai mult. Că sunt alții care au mâini slabe. Sunt alții care nu au putere și care au nevoie de ajutor și dacă Dumnezeu ți-o dă mai multă putere, lucrează mai mult dacă ți-o dă mai multă putere. Știți cum a spus John Wesley? Lucrează cât de mult, cât poți de mult. Câștigă cât poți de mult. Economisește cât poți de mult și dăruiește cât poți de mult. Deci toate acestea au o mare valoare spirituală numai dacă sunt toate. Că dacă ultima lipsește, se transformă într-o mare avariție. Se transformă într-un mare egoism. Că și oamenii, nu-și dau oamenii în cap de muncă? Cât lucrează? De dimineață până noaptea. Lucrează cât poți de mulți. De ce? Câștigă cât poți de mult. Economisește cât poți de mult ca să strângi. E cu ce scop? Important este pentru fiecare lucru pe care îl faci, cu ce scop faci lucrul respectiv. Dacă îl faci spre slava lui Dumnezeu, vei face toate acestea ca să te investești, ca să te dăruiești, ca să te jertfești cât poți de mult pentru binele altora. Dăruiește cât poți de mult. Și John Wesley a câștigat mulți bani în timpul vieții, foarte mulți bani. Însă a murit un om sărac. Cum a trăit toată viața? A trăit în sărăcie, a călătorit foarte mult, mii de kilometri, a mers călare pe cal să predice Evanghelia, au străbătut America să predice Evanghelia și se spunea, am mai spus asta, la moartea lui John Wesley a lăsat în urmă trei lucruri. A lăsat în urmă o robă ponosită, roba lui de păstor care a predicat, adum și mantaua pe care am lăsat-o într-o la carp, o robă veche ponosită pe care nu a schimbat-o niciodată și care s-a decolorat cu vremea, s-a învechit foarte mult, a lăsat în urmă o mare bibliotecă, pentru că a scris mult, foarte mult, și a lăsat în urmă o biserică metodistă. Trei lucruri. Ce moștenire! O robă ponosită, o bibliotecă și o biserică metodistă. Și astăzi, după aproape 200 de ani, câți își aduc aminte de el și ce mult a făcut acest om pentru înaintarea Evangheliei, pentru înaintarea Bisericii lui Hristos, pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. Venitul lui creștea, a crescut aproape exponențial. La început a fost în mare sărăcie, dar după aceea i se dubla, aproape în fiecare an i se dubla. Și pe măsură ce creștea venitul, creștea și dărnicia lui și dăruia. Și obiceiul acesta l-a păstrat toată viața lor. Mare lucru, mare lucru, să poți să trăiești, știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă. Adică în lipsă să poți să trăiești și să mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai, că și a fost în lipsă și ei în pustie, și să înveți să nu cârtești, să nu fii nemulțumit, să mulțumești Domnului pentru ceea ce ai și să te rogi Domnului dacă ai nevoie și nu-i împlinite și ai nevoie de ceva și nu ai, să te rogi lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu te lasă, spune. Cu niciun chip nu te voi părăsi, spune în Evrei, capitolul 13. Nu fiți iubitori de bani și mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis. Vedeți că mai apare o promisiune de asta, așa aici, căci Domnul Iisus însuși a zis, El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Altă promisiune care nu găsim scrisă în Evanghelie. Și mai apare încă una aici, căci El însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Puterea părtășiei. 5. Puterea consecvenței. 35. Prima parte. În toate privințele v-am dat o pildă. Puterea consecvenței. Consecvență înseamnă să faci un lucru regulat, să continui să-l faci în orice împrejurări te afla. Adică lucrul pe care îl faci să nu fie influențat de factori exteriori sau de circumstanțele vieții. Îl fac acum, că acum pot să-l fac, dar mâine nu știu dacă mai pot să fac lucrul acesta. Pavel a fost consecvent în ceea ce era bun, în ceea ce era bine. În toate privințele v-am dat o pildă. Am spune noi, fiecare om are puncte tari și puncte slabe. Și în unele privințe v-am dat o pildă. În punctele mele tari v-am dat o pildă. Dar am și slăbiciunile mele, am și domeniile mele, de cele lăsați-le, nu priviți la ele. Cum am spune astăzi, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Domnul. Că noi suntem păcătoși, noi suntem slabi, deci uitați-vă la Domnul, dar ei pe Domnul nu-L văd și nu pot să-L vadă pe Domnul decât în noi și dacă nu-L găsesc în noi, nu-L vor găsi nicăieri. Saul din Tars și el îl căuta cumva înăuntru lui, îl căuta pe Dumnezeu, era plin de râvnă pentru datinile strămoșești și într-o anumită ocazie din viața lui, cea mai dureroasă ocazie din viața lui, l-a văzut pe Domnul. Nu pe drumul Damascului, înainte de drumul Damascului l-a văzut și cum a văzut și slăbănogul de la poarta Betesda și el l-a văzut pe Domnul într-o zi. Slăbănogul de la poarta frumoasă a templului, în fiecare zi era adus acolo. Însă într-o zi l-a văzut pe Domnul, când Petru s-a uitat la țintă la el și a spus: uită-te la noi, uită-te la noi. Și când s-a uitat la Petru și la Ioan în ziua aceea, l-a văzut pe Domnul. Și a urmat, ce putea să urmeze în momentul în care l-a văzut pe Domnul? Vindecarea, mântuirea, în clipa următoare, dintr-o săritură, a fost în picioare și lăuda pe cine? Nu lăuda pe Pavel, nu lăuda pe Petru, nici pe Ioan, ci lăuda pe Dumnezeu, că l-a văzut pe Domnul în acești oameni. Uită-te la noi, nu te uita la noi, uită-te la Domnul. Domnul este aproape, Domnul este pretutindeni, Domnul e departe, Domnul nu-i nicăieri. Cât de aproape este sau cât de departe este Domnul de cei necredincioși depinde de noi, de cât de clar se vede în noi chipul Domnului Iisus Hristos. L-a văzut Pavel în Ștefan, Saul din Tars, păzea hainele lui Ștefan. Știți că mai târziu spune, o să găsim aici în Faptele Apostolilor, Doamne, ei știu că atunci când era ucis cu pietre martorul tău Ștefan, eu păzeam hainele celor ce îl împroșcau cu pietre. L-a văzut pe Domnul atunci când Ștefan s-a rugat pentru prigonitorii lui, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Iată că văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Ștefan l-a văzut pe Domnul și Saul l-a văzut pe Domnul. Ștefan l-a văzut pe Domnul la dreapta Tatălui. Saul l-a văzut pe Domnul în Ștefan și pe fața lui Ștefan. S-a uitat la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Era slava lui Dumnezeu, slava lui Hristos pe fața slujitorului lui care murea și el ca și Domnul pentru aceștia care îl împroșcau cu pietre. 6. Puterea pildei. Tot aici, în 35, în toate privințele v-am dat o pildă. Vorbim de puterea purtării, puterea pildei, puterea exemplului. În toate privințele v-am dat o pildă. Ce să vorbim aici? Ce să spunem? În toate privințele v-am dat o pildă. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, îi scrie lui Timotei. Cine ar trebui să fie pildă? Bătrânii? Ar trebui, nu? Părinții, ar trebui să fie o pildă pentru copiilor. Dar numai ei ar trebui să fie o pildă. Știți că spune, tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Deci bătrânii trebuie să fie o pildă și de înțelepciune, și de discernământ, și de cumpătare, și în toate privințele, și de credință. Dar după aceea spune și voi toți, în toate legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Și tinerii trebuie să fie o pildă. Toți trebuie să fie o pildă. Fiecare, acolo unde e așezat, bătrânii să fie o pildă pentru cei tineri, femeile în vârstă să fie o pildă pentru femeile tinere și să le învețe. Și scrie acolo ce să le învețe pe femeile tinere. Astea sunt lucruri foarte importante, lucruri de viață care trebuie să fie importante, care trebuie să fie învățate și sunt responsabilități. La fel, îi spune lui Timotei, care era mult mai tânăr decât Pavel, era într-o altă generație, generația care venea după Pavel, fie o pildă pentru credincioși. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Pavel îl socotea tânăr încă pe Timotei, deși totuși era o generație între ei, dar Timotei încă nu mai era printre cei tineri, era pe la jumătatea vieții, era către 40 de ani. Și fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în curăție. În toate lucrurile, fii o pildă pentru credincioși. În toate privințele v-am dat o pildă. Fii o pildă pentru credincioși. Păi tânărul să fie o pildă, să fie o pildă la școală. Pentru colegii lui, să fie o pildă la servici, pentru cei care lucrează acolo, pentru cei care te cunosc, care sunt împreună cu tine, să fie o pildă, un exemplu pentru șef, pentru patron, o pildă de corectitudine, o pildă de conștiinciozitate, o pildă de consecvență, o pildă de integritate morală. Deci omul acesta se uită la tine ca la un înger al lui Dumnezeu, că nu mai văzut așa ceva. La gura râului mai este un frate acolo care are 88 de ani, prieten bun cu fratele Pătru, care a plecat la Domnul și din tinerețe se cunosc și ei s-au botezat toți odată. Acum, am aflat eu acum în zilele acestea la privechi că tata meu i-a botezat în Valea Lupului, între Poplaca și Cristian, prin 73 sau 74. Atunci era un act de credință să faci așa ceva, că toți intrau în pușcărie dacă îi descoperea cineva. Și frații ăștia, eu am descoperit acum și ei au fost tare mirați că până la urmă totuși s-a descoperit. Că nu rămâne nimic acoperit, nimic ascuns care nu va fi descoperit. Și oamenii aceștia au ajuns și ei o pildă pentru alții, că atunci când s-au întors la Dumnezeu, ei aveau strană în biserică, erau oameni de frunte ai satului, a fost mare tulburare acolo în sat Când s-a produs întoarcerea lui Dumnezeu, i-a chemat securitatea de 4 ori, i-a chemat și să-i determine nu cumva să se boteze. Deci, că dacă vreți să citiți voi acasă, să vă convingeți, dar nu cumva să vă botezați, asta era mare problemă, că botezul este mărturia publică a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și ei au fost consecvenți în toate lucrurile și le-au spus la aceștia și până la urmă securistul care m-a chemat a devenit cel mai bun prieten al meu. Omul ăsta, după ce am stat de vorbă de mai multe ori cu el, a văzut ceva ce nu a văzut în viața lui. Nu s-a întâlnit cu așa un om. Și să știți că dacă Dumnezeu ne poruncește asta, noi așa vom face. Și nu vom ține cont de nimeni și nu vom asculta de nimic sau de nimeni și ne vom boteza. Și s-au și botezat. A doua zi s-au botezat după întâmplarea asta. Lucrau la baraj, la barajul de la Gura Râului, la barajul mic. Și acolo, într-o zi, s-a dus Richard Winter. Ați auzit de el? Ați auzit, ăsta chiar pe acolo, pe lângă Sora, pe strada Negoi. Richard Winter era prim secretar al Comitetului Județean de Partid, Sibiu. Richard Winter a fost acolo într-o vizită la Băraș și știa el despre familia asta, că era și fratele și sora ei lucrau acolo. Și vine direct la el și întreabă, tu ești pocăit? He, ce spui? Că atunci, în anii ăia, tu ești pocăit? Ce spui? Și mai erau și alții acolo, erau și martori. Vreau să fiu tot mai pocăit în fiecare zi, a zis fratele. De așa oameni avem nevoie, le-a spus la toți ceilalți. Primul secretar al Comitetului Județean de Partid. De așa oameni avem nevoie. Cât ai salariu? Și a spus salariu. De luna asta îi măriți salariul cu 30% și anul viitor îl mai măriți cu încă 15%. Vedeți ce înseamnă să fii consecvent, să nu-ți fie rușine de mărturisirea? Putea să intre în pușcărie. Nu știa ce urmează după afirmația asta. Să fii gata, cum a spus Iosif Trifa, să fii gata pentru amândouă. Și pentru glorie, și pentru cunună, și pentru plug, și pentru temniță, și pentru lanț, pentru toate, să fii gata când Dumnezeu te cheamă. Să nu-ți fie rușine de cine crezi și nici în cine crezi. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pildă. 7. Puterea cuvântului. 35, partea a treia. V-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Puterea cuvântului. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus. Știți că scrie mai târziu lui Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Și când îți aduci aminte de Domnul Iisus Hristos, îți aduci aminte de cuvintele Lui. Sau cuvintele Lui îți aduc aminte de El. Să vă aduceți, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Noi trebuie să ne aducem aminte de aceste cuvinte. Dacă prezbiterii din Efes trebuiau să-și aducă aminte de aceste cuvinte, și noi trebuie să ne aducem aminte de aceste cuvinte. Domnul însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Știți că în Biblie o singură persoană e numită fericită? Cine? A fericitului Dumnezeu. O singură persoană e numită fericită în Biblie. A fericitului Dumnezeu. E, Domnul a spus aici, și voi puteți să fiți fericiți. Domnul însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Însă fericirea asta presupune și o mare durere și un mare sacrificiu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. E mai ferice să dai. A dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Și ne mutăm la 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ușor de ținut minte. Ioan 3:16, 1 Ioan 3:16. De același apostol scrie-se cuvintele. Dumnezeu a dat pe singurul Lui Fiu. Am cunoscut dragostea Lui prin faptul că El a dat pe Fiul Său pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. În final, cum vom fi? Fericiți. În final, vom fi fericiți. Dumnezeu singur este fericit, dar El vrea să ducă pe mulți fii la slavă, călcând pe urmele apostolilor și pe urmele Domnului Iisus Hristos, puterea cuvântului. Este imperativă. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi, trebuie să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Concluzia este puterea dăruirii. Am și vorbit despre ea. Este mai ferice să dai. Are putere. Dăruirea are putere. Asta o știu cei care au experimentat lucrul acesta. Cine nu a experimentat poate să gândească că sunt numai niște vorbe, un slogan, o lozincă pe care o spuneți voi, însă cine a experimentat lucrul acesta știe ce putere mare are dăruirea. Cea mai simplă dăruire este să dai lucruri, să dai bani, asta e cea mai simplă. Însă forma ei supremă, forma supremă a dăruirii este să te dai pe tine, să te dai pe tine însuți, să te dai pe tine în întregime. Și avem exemplu macedonienilor. În 2 Corinteni, capitolul 8, haideți să și citim exact versetele acestea, 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 1. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile macedonienilor. Dumnezeu a dat un har deosebit în bisericile macedonienilor, să vedeți cum s-a manifestat. În mijlocul multelor necazuri Dumnezeu a dat un mare har. Bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Deci a fost voia lui Dumnezeu să dea un har deosebit în bisericile Macedoniei. Cred că e voia lui Dumnezeu să dea un har deosebit în bisericile Sibiului sau în bisericile din Ardeal. Cred că e voia lui Dumnezeu să dea un har deosebit. Este voia lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum se manifestă voia lui Dumnezeu, în ce condiții. În cele mai vitrege condiții se împărtășește harul lui Dumnezeu. Nu în mare binecuvântare, nu în mare belșug, nici în sănătate și putere și în liniște și în evanghelizări multe. Așa am gândit că ăsta e har. Ce har, nu? Ce mare har ar fi să întâmple așa. Dar în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, multe necazuri. În mijlocul multelor necazuri, Dumnezeu le-a făcut parte de har. Unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Dar unde se mulțește necazul pentru sfinți? Ce se întâmplă cu harul? Se înmulțește și apoi vreți Dumnezeu să ne dea har. Dumnezeu înmulțește harul, îi se spune unde se înmulțește răul, unde se înmulțește păcatul, că ai nevoie de mai mult har, că nu ai putea să faci față necazului. În mijlocul multelor necazuri, prin care, ce-au făcut în ele? Au trecut, n-au cârtit. Au avut necazuri și în pustie. În necazurile lor au cârtit și au fost pedepsiți prin șerpi, prin tot felul de plăgi, au murit în pustie. Macedonienii aceștia, în sărăcie lucie, în multe necazuri, au trecut prin ele. Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Bucuria lor peste măsură de mare, în mijlocul multelor necazuri. Necazul aduce răbdare, răbdarea aduce bucurie în încercare și bucuria aceasta aduce nădejde sau biruință, aduce nădejde și nădejde aceasta nu înșală. Bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie. O punem împreună, o bucurie peste măsură de mare plus o sărăcie lucie, egal cu un belșug de binecuvântare. Se transformă într-un belșug de binecuvântare, de nu spirituală, e spirituală în final, dar s-a transformat într-un belșug de binecuvântare literalmente, material, financiar. Dintr-o sărăcie lucie și o bucurie peste măsură de mare și o perseverență și o consecvență în necazuri și în mulțirea harului Dumnezeu au trecut prin toate acestea și cum s-a născut dintr-o sărăcie lucie o dărnicie, spune aici, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Cum se poate? Puteți să găsiți vreo explicație dintr-o sărăcie lucie? Sărăcie lucie să rezulte un belșug de binecuvântare. Nu este altă explicație decât că în mijlocul multelor necazuri au trecut prin ele, n-au cârtit, au trecut mulțumitori, au trecut biruitori, Dumnezeu le-a înmulțit harul. Că nu putea, deci nu se putea strânge belșugul de dărnicie din nimica. Deci se are în vedere ce are cineva când Pavel spune un belșug de dărnicie, nu înseamnă că s-au strâns câțiva, bă, da, dacă l-a raportat la cât sunt de săraci, am putea să spunem că e un belșug. Că putea să nu se strângă nimic de acolo de lei, dar totuși s-a strâns ceva raportat la sărăcia lui. Literalmente, un belșug de dărnicie s-a strâns din Macedonia. Dumnezeu a înmulțit harul în cele mai grele condiții. Și Dumnezeu i-a și binecuvântat pe acești oameni care au fost gata să dea din sărăcia lor lucie. Văduva din Sarepta Sidonului, când a auzit promisiunea și cuvântul lui Dumnezeu, a fost și ea gata să dea într-o sărăcie lucie. Ce a fost în final? 3 ani și jumătate, a supraviețuit. Nu, și nu a făcut foame. Adevărat că a mâncat aceeași mâncare tot timpul, da? Ce mai contează? Când nimeni n-are nimic de mâncat, când alții își mănâncă copiii, tu să ai făină și să ai ulei, și să poți să coci o turtă și să poți să mănânci tu și să mănânce fiul tău și să mănânce și omul lui Dumnezeu. Știți ce a spus în final? Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Putea să cârtească, nu? N-au cârtit în pustie, au dus ei lipsă de pâine, că o cococă a trăit și Ilie 3 ani și 6 luni, că n-a trăit cu, ce să spunem, cu o grămadă, magazinele spline, toate rafturile spline, n-a trăit cu tot ce a vrut el, să-și cumpere tot ce vrea, tot ce-și dorește, tot ce-și poftește. Ce-a trăit cu ceea ce i-a dat Dumnezeu și-a trăit, nu se va împuțina nici făina, nici ulei. Putea să spună Ilie, Doamne, dar păi chiar la așa un regim, 3 ani și jumătate, dacă îmi porți de grijă, doar toate sunt ale tale de pe pământ. Tu poți să-mi dai da și o roșie să mai dea și un castravete și o oală cu carne, că își aduceau aminte de toate de astea din Egipt. Ne aducem aminte din Egipt? Păi mana asta proastă ni s-o scârbi sufletul de ea. În fiecare zi tot mana asta, vedeți că își aduceau aminte de niște lucruri, că erau nedisciplinați. N-au învățat să trăiască în belșug și nu știau să trăiască în lipsă. Dacă nu știm să trăim în belșug și dacă nu învățăm să trăim atunci când suntem în belșug, că Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Numai așa putem să așteptăm. Altfel nu. Vegheați ca să nu vi se îngreuieze inima cu îmbuibare de mâncare și băutură. Acum se poate întâmpla. Până în 89 nu se putea așa ceva. Poate numai Richard Winter putea să facă asta, dar pentru alții nu era posibil așa ceva. Să îi se îngreuieze inima sau sufletul cu îmbuibare de mâncare și băutură. Oricât ai fi vrut, n-avea, că era rația care ți-o dădea. Și nici aia nu ți ajungea pentru o zi. Deci aveau grijă de lucrul acesta. Acum există posibilitatea aceasta, de aceea cuvântul acela și atenționarea sunt și mai actuale. Luați seama ca nu cumva să vi se îngreuieze sufletul cu îmbuibare de mâncare și băutură. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire și ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând venirea împărăției lui Dumnezeu, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Concluzia, deci am spus că este puterea dăruirii, este mai ferice să dai. Și am avea și o implicație aici și cu asta închem. Efeseni, capitolul 4, că vorbim de puterea purtării. Noi trebuie să devenim, am avut pilde, am avut exemple înaintea noastră, am avut o generație de oameni ai lui Dumnezeu care au trecut prin pușcării, care au trecut prin multe necazuri, au trecut prin ele, ca cei din Macedonia. Am avut exemple înaintea noastră, oameni care au trecut, care au transformat Valea Plângerii într-un loc plin de izvoare. Au transformat cele mai reci și cele mai grele temnițe din sistemul comunist în cele mai sfinte biserici. Așa au transformat lumea acești oameni, au transformat cele mai mari dureri în cele mai mari binecuvântări. Au transformat cele mai mari suferințe în cele mai frumoase cântări și în cele mai frumoase predici, pe care le citim, le auzim astăzi, pe care le cântăm astăzi și ne ridică sufletul către Dumnezeu, însă așa s-a înmulțit Harul lui Dumnezeu prin acești oameni, prin exemplul lor. Au fost pildă pentru alții în toate lucrurile. Și poate ați auzit și azi dimineață de capitanul de securitate care l-a chemat și să-l interogheze și dați voie să vă pun o întrebare, că ați fost îndrăgostit vreodată? Vă închipuiți, nu vă gândiți ce veți vorbi când vă vor duce înaintea sinoadelor și înaintea dregătorilor, că vi se va da chiar în ceasul acela. Auzi, capitanul de securitate, torționarul, cu un deținut de drept comun, unul care e condamnat pentru, deci ăsta s-a dezis și de comunist, că era de-al nostru, s-a dezis de ideologie și de tot și acum îmbrățișează, nu știu ce secte și nu știu ce erezii împotriva sistemului. Ați fost vreodată îndrăgostit și știți toată istoria și toată povestea ce s-a întâmplat cu omul acela? S-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Că nu există dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul lui. Și voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Capitanul de securitate s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și a ajuns el în temniță pentru numele Domnului Iisus Hristos. Efeseni 4:1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Filipeni 1:27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci, cu privire la Hristos, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe, să aud că rămâneți tari în același duc și luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Coloseni 1:10. Pentru ca astfel să vă purtați, să citesc și nouă. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, în toate privințele. V-am dat o pildă. Aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Și în 1 Tesaloniceni 2:12. Și 11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi, ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. Și pe noi ne cheamă Dumnezeu la împărăția și slava sa. Ne cheamă și pe noi să ne purtăm într-un chip vrednic de Domnul Iisus Hristos, vrednic de Evanghelie, vrednic de chemarea pe care am primit-o. Ce înseamnă vrednic? Înseamnă compatibil. Compatibil, să se potrivească, să se alinieze, să semene cu chemarea, să semene cu Domnul, să semene cu Dumnezeu. Ca un tată cu copiii lui, așa m-am purtat cu fiecare din voi. Așa cum se poartă Dumnezeu cu poporul lui, așa s-au purtat și acești prezbiteri apostoli și așa urmau să poartă și prezbiterii bisericii din Efes și așa ne cheamă Dumnezeu pe fiecare din noi să ne purtăm în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dacă vei face aceste lucruri, te vei mântui pe tine și vei mântui pe cei care te ascultă. Amin.